Takže dobré ráno dneska i ode mě. A já, když jsem minulý týden viděla poprvé tu znělku, to krátké video před naší sérií Polopravdy, tak jsem si vzpomněla na svoji rodinu a vzpomněla jsem si na ní ze dvou důvodů a oba dva dneska během toho mého krátkého zamyšlení chci zmínit. Když jsem viděla tu stolní hru, ty Scrabbles a to skládání těch různých slov, tak jsem si vzpomněla na svoji babičku. Vzpomněla jsem si na svoje prarodiče a vzpomněla jsem si na to, jaké to bylo, když ještě žila a když nás vždycky zvala k sobě do své kuchyně a ona milovala stolní hry, ona milovala, když mohla hrát třeba Člověče, nezlob se svými vnoučaty. A my jsme to moc rádi neměli, protože my jsme ji celou dobu museli hlídat. Nejenom, že jsme museli hlídat sebe, kolik jsme tou kostkou naházeli a o kolik políček se budeme posouvat, ale my jsme naši babičku museli neustále hlídat, protože ona byla velmi soutěživá a byla velmi taková bojovná. Myslím, že lásku ke stolním hrám jsem po ní nezdědila, ale co se týká soutěživosti, tak možná tomu nebudete věřit, ale jakmile se vám podaří mě jednou dostat do hry, tak zatnu zuby a začnu být velmi bojovná a velmi soutěživá. A babička zapomínala, že hraje se svými vnoučaty a soutěžila s námi jako s opravdovými protivníky. Takže nakoulela třeba 7, ale skočila o 9. A my jsme vždycky zpětně museli rychle spočítat ty políčka. A potom, když se Lukáš přiženil do rodiny, tak ho to nebavilo, protože říkal, ale babi, už zase, ty nemáš stát tady a jak to, že nás vyhazuješ, to není normální. Takže moje babička byla taková, že velmi ráda vlastně soutěžila a bylo to něco, co skutečně pro ní byla taková zábava a výhoda byla, že ona měla takový lišácký úsměv a my jsme vždycky poznali, když ona něco jako vykulila jinak, než mělo být, takže ona na jejím obličeji vždycky bylo patrné, že udělala nějakou kulišárnu. Ale zároveň jsem si vzpomněla i na naše domácí Scrabbles, protože nevím, jestli u vás v rodině hrajete Scrabbles, ale my už teďkon moc ne, ale ze začátku, když nám ho někdo koupil, tak jsme ho hráli docela často. A bylo to legrační, jak vždycky už v takovém tom finále, kdy skutečně nabíráte ty body a už si tak děláte ty součty, jsme chtěli vyhrát. A teďkon i Lukáš je soutěživý. A začali jsme vytvářet ty nesmyslné slova, které nikdy nikdo neviděl a neslyšel. A my jsme tvrdili, že určitě jsme je někde viděli a že určitě při hodině češtiny to učitelka zmiňovala. A není nic jednoduššího, než ty dohady vlastně skončit tím, že vytáhnete skutečně slovník a že se podíváte a ta berná mince vlastně je ta, že si řeknete, je to slovo ve slovníku, ano nebo ne. Když ano, tak pokračujeme dál, připisuješ si body, když ne, tak to neplatí a žádné body nebudou. A my jsme se vždycky dohadovali a ke konci už to byl skutečně sport, nás bavilo, jak jsme komolili a jak jsme se přesvědčovali a už to byla taková vnitřní rodinná hra. Ale není nic jednoduššího, než si vzít ten slovník a skutečně se podívat, je to slovo ve slovníku a nebo není. A když jsme vlastně tu znělku se rozhodli použít na polopravdy, tak tohle to byl jeden z takových mých důvodů, že jsem si řekla, ano, pokud věříme nějakým polopravdám, tak možná jednoduché je si tu polopravdu vzít a říct si, je ve slovníku nebo není ve slovníku ta polopravda. V našem případě je ten názor nebo ten princip nebo to slovo v Bibli nebo není. Není nic jednoduššího, než že se můžeme přestat dohadovat a působit na sebe svými argumenty a můžeme se skutečně podívat do Bible a můžeme začít zkoumat ty polopravdy, které někdy slyšíme okolo sebe ve světle Bible, jestli je můžeme najít v Bibli. A já jsem si zvykla za ty léta, protože žiju v České republice, tak jsem si zvykla, že jsou lidé skeptičtí ohledně mé víry a že velmi často ji zpochybňují nebo přicházejí s různými názory, které vlastně se snaží tu moji víru nějakým způsobem nabourat. A já jsem si na to zvykla, přijde mi to úplně normální a někdy to dokonce považuji za výhodu, protože mi tím znova vlastně ti lidé dávají možnost se zamyslet nad tím, čemu věřím. Jak o Bohu mluvím, jak vlastně druhým lidem představuji Boha, jak mluvím o Bibli, jak představuji svoji víru. A je to taková inventura, která čas od času není špatná, aby jsme si ji udělali. Takže vůbec není špatné o tom přemýšlet, jestli náhodou nemám ve svém životě něco, co možná zní biblicky, ale ve skutečnosti to nemáme z Bible, ale možná jsme to četli někde v magazínu nebo jsme to viděli v nějakém filmu. A my jsme si řekli, že křesťanské polopravdy, minulý týden Lukáš mluvil ten úvod a dával nám takový hlavní důvod, proč bychom se měli vůbec polopravdou jako takovou zabývat. A řekli jsme si, že křesťanské a biblické polopravdy jsou vlastně ve své podstatě nebo mohou být nebezpečné, protože se tváří jako něco, co vypadá křesťansky, ale když jdeme do hloubky a začneme zkoumat ten pravý význam nebo začneme se zajímat o to, kde jsme vůbec tu věc slyšeli, tak můžeme zjistit, že to nemá s Bohem nebo s vírou nebo s Biblí vůbec nic společného. A ta dnešní polopravda, kterou jsme vybrali jako první, zní: Bůh pomůže těm, kteří si pomohou sami. Nevím, jestli jste ji někdy slyšeli. Tato polopravda se k nám tak nenápadně prosákla pravděpodobně z americké kultury. A v americké kultuře před nějakou dobou dělali takovou statistiku mezi křesťany a byl tam právě v té statistice dotaz na tuhle polopravdu. Bůh pomůže těm, kteří si pomohou sami. A věřte nebo ne, ale 8 z 10 Američanů si opravdu myslí, že tento výrok je v Bibli. A ještě z téhleté skupiny vlastně docela podstatná část řekla, že si myslí, že tato polopravda, Bůh pomůže těm, kteří si pomohou sami, je součástí desatera. A vy si možná řeknete, no v té Americe je možné všechno. To je sice pravda, máme po volbách. A skutečně v Americe je spoustu věcí možných a někdy nám přijdou úsměvné. Problém je, že naše kultura je častokrát vytvářena tím, co přijímáme. My se díváme na nějaké filmy, čteme nějaké články, čteme nějaké magazíny, někdy otvíráme prostě knihy s moderní psychologií a tato věta se až nebezpečně začala objevovat i v naší kultuře. A někdy jsem dokonce i já slyšela citovat lidi a říkat takovou tu narážku: Bůh pomůže těm, kteří si především pomůžou sami. A já vám za malý okamžik řeknu takové dva osobní postoje, proč si já osobně myslím, že to úplně není v pořádku. A to, co možná mě překvapuje na jedné straně, ale na druhé zase moc ne, je to, že tato polopravda přijde lidem logická. Že v dnešní době, která bohužel, musím říct, častokrát to první, co vede v tom hodnotovém žebříčku, je úspěch, růst, zisk, nějaký výkon, tak spoustu lidem tohleto rčení vůbec nepřijde divné. Vůbec je neuhodí do uší, vůbec jim nepřijde divné, že Bůh by pomáhal těm, kteří si pomáhají sami. A my jsme si řekli v tom úvodu také jednu takovou důležitou věc, že každá polopravda v sobě vlastně nese nějaký střípek pravdy. A to je vlastně ta první věc, na kterou já bych se chtěla podívat. V čem je ten střípek pravdy, který je v tomhletom rčení, že Bůh pomáhá těm, kteří si pomohou sami, pravdy. A když se na to podíváme, tak nevím jak na vás, ale na mě ten výrok skutečně působí jako takové pošťouchnutí, takové provokativní pošťouchnutí, popíchnutí a je to něco ve stylu jako můžeš se modlit, jak chceš, ale co si sám neuděláš, to nemáš. Je to taková jízlivá narážka a vlastně lidé tím říkají, nemohu to nechat na Bohu, prostě to, co si neuděláš, to vlastně nemáš. A možná je to koncept, ve kterém vy jste vyrůstali, pokud jste třeba nevyrůstali v křesťanském prostředí. Pro mě ten koncept byl docela domácí. Já jsem měla, myslím si, že dobrou rodinu a v mnohem mě formovala dobře, ale jedna z věcí, která mi byla docela častokrát, ani ne slovy opakovaná, ale spíše skutky, byl skutečně tenhle ten princip. Co si neuděláš sama, to prostě nemáš. V tomhletom jsem vyrůstala a bylo to něco, co jsem automaticky přijala. A můžeme teda říct, že tenhle ten výrok, tahle polopravda může být taková narážka na určitou křesťanskou naivitu, že křesťané jsou prostě naivní, že si myslí, že Bůh za ně něco udělá. Kdybych dala takový jednoduchý příklad a podívali bychom se teď třeba na moment, kdy, nevím, jestli to děláte, ale já někdy, když jdu ke stolu, jdu ke snídani nebo k obědu, k večeři, tak se před jídlem modlím. A kdybych si rozebrala, jak taková modlitba skutečně před tím jídlem vypadá a nejenom to, co říkám, ale co se vlastně v té modlitbě děje. Proč se modlím před jídlem, když mám před sebou ten plný talíř, proč se modlím? A sama za sebe si uvědomuju, že se modlím a děkuju Bohu za jeho zaopatření a děkuju Bohu za ten talíř, který je přede mnou na tom stole. Ale zároveň si uvědomuji, že jsem pracovala, že jsem dostala nějakou mzdu, že jsem na svém bankovním kontě mám nějaké peníze, že jsem šla do obchodu, že jsem vytáhla z těch regálů to, co mi chutná, pak jsem to donesla domů, našla jsem nějaký recept, uvařila jsem to, konec konců i do těch regálů v obchodě někdo to jídlo musel dát, takže je to souhra vlastně práce mojí, možná stovek lidí, kteří vlastně zásobují nebo pěstují potraviny, aby potom byly plné obchody. A my tady vidíme takový zvláštní moment, kdy já přicházím a děkuju Bohu za jídlo, které je přede mnou na stole a děkuju mu za jeho zaopatření, ale zároveň tím nepopírám to, že je tam potřeba ten prvek mojí práce a práce jiných lidí. A to, co vlastně ta modlitba začíná spojovat, já jsem o tom v létě trochu mluvila, o takovém tom setkání nebe se zemí. Ona skutečně spojuje tu námahu, ten výkon, tu práci, kterou děláme a za kterou jsme zodpovědní a vyděláváme se a potom kupujeme jídlo, ale ve své podstatě ještě modlitba znamená to uvědomění, že Bůh je ten, který všechno stvořil a pro kterého všechno bylo stvořeno a který celý naši zemi a celý vesmír drží pohromadě svojí mocí. A v Novém zákoně je nádherná taková parafráze nebo takový obraz toho, co jsem právě řekla. Tam v Koloským je napsáno, že vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím a skrze něj a pro něho bylo stvořeno vše. On je především a jim všechno stojí. Takže to není úplná naivita, že bych popírala lidskou práci a lidské snažení, ale ve své podstatě vyjadřuji víru, že Bůh drží všechno ve svém řádu, že on je ten, kterým to začalo a který všechno má pod svojí kontrolou a všechno bylo stvořeno pro něj a skrze něj. Takže v mé modlitbě se potkává obojí. Je tam to děkování Bohu, který ve své podstatě dává úrodu, dává roční období, udržuje náš svět tak, jak ho známe svojí mocí a zároveň se tam dotýkám té skutečné námahy, té skutečné práce, kterou máme. Ta druhá narážka, kterou můžeme slyšet v této polopravdě, ta je spíše na pasivitu. Možná to ve vás taky trochu zarezonuje. Je to takové popíchnutí, nevymlouvej se na Boha, nečekej pasivně, prostě něco udělej, protože Bůh pomáhá jenom těm, kteří si pomohou sami. Je to skutečně takové popíchnutí, aby jsme nebyli pasivní. A pokud by to bylo v tomhletom kontextu, tak skutečně tady bych řekla, že je ten střípek pravdy. Tady bych řekla, že skutečně tato polopravda, ano, tohle bychom v Bibli našli. Že nemáme být líní, že nemáme zahálet, že máme brát nějakou iniciativu do svých rukou. V tom je ten střípek skutečně pravdivý. A já dneska, nebo nebudeme si to číst společně, ale já bych chtěla parafrázovat několik takových napomenutí, které apoštol Pavel napsal ne do světa, ale do církve. On to napsal konkrétně do jednoho sboru a nenapsal to dokonce jenom jednou, ale napsal to několikrát, takže pravděpodobně ten sbor, ty věřící s tím měli problém. A kdybych parafrázovala ta jeho slova z jednoho českého překladu, tak on vlastně píše těm bratřím té církvi, on píše, dále přikazujeme jménem Ježíše Krista, abyste se stranili všech, kteří si neberou k srdci naše naučení a ubíjejí čas zahálkou. Dali jsme vám přece sami příklad, jak máte žít, to vlastně mluví o apoštolech. Nikdy jste nás neviděli zahálet a přiživovat se u jiných. Ve dne v noci jsme si tvrdou prací vydělávali na chléb, abychom nikoho nevyjídali. Ne, že bychom neměli právo žádat od vás zaopatření, ale chtěli jsme vám dát příklad k napodobování. Taky jsme vám vždycky zdůrazňovali, kdo nechce pracovat, ať nejí. A přece teď slyšíme, že jsou mezi vámi darmojedi, kterým práce nevoní. Takové vyzýváme a Kristovým jménem jim nařizujeme, aby nezaháleli a na svůj chléb si řádně vydělávali. Tohle to je konkrétní napomenutí. A pak dodává a říká na tom druhém místě, pokládejte si to za věc vaší cti. Práce, smysluplná práce, to je věc vaší cti. On říká, pokládejte si za věc své cti, že budete pokojně plnit své povinnosti a živit se vlastníma rukama, jak jsem vám již dříve uložil. Tak získáte úctu svého okolí a nebudete na nikoho odkázáni. Takže pokud by ta polopravda mířila tímhletím směrem, tak si myslím, že to je v pořádku. Že vidíme, že nový zákon říká, ano, křesťan by neměl být líný, ano, křesťan by měl být vynikající člověk v práci. A ve skutečnosti si myslím, že tomuhle tomu světu křesťané, lidé, kteří vlastně spojili modlitbu a smysluplnou práci, přinesli mnoho dobrého. Je mnoho lékařů, mnoho teologů, mnoho pedagogů, mohla bych jmenovat různá odvětví, mnoho vědců, kteří spojili každodenní pilnou práci s tím, že se modlili za to, aby Bůh požehnal jejich námahu, aby do ní dal nějaký hlubší smysl, aby nepracovali jenom proto, aby vydělávali a generovali zisk, ale aby jejich každodenní námaha měla nějaký význam. A dneska, když se bavíme o práci, tak se nebavíme jenom o zaměstnání, ale může to být práce pro vaši rodinu, může to být práce, kterou musíte dělat třeba kvůli svým dětem, nebo je to taková ta stínová práce. Bavíme se o práci obecně. Nemusíme vidět jenom kancelář nebo místo, kde pracujeme těch 8 nebo 10 hodin denně, ale práce obecně. A myslím si, že to je i takové motto benediktinských mnichů. Oni mají motto práce a modlitba. Práce a modlitba. Je to něco, co skutečně je důležité a co vidíme jako to, co můžeme najít v Bibli. Takže v této věci si myslím, že to je v pořádku. Ale v čem je tedy ten výrok nebezpečný? A já bych k tomu ještě přiřadila jednu doplňující otázku. Jaký by byl ve skutečnosti Bůh, o kterém by platilo, že pomáhá opravdu jen těm, kteří si pomohou sami? Zkuste domyslet tuto věc. Jaký by byl Bůh, o kterém by platilo, že pomáhá opravdu jen těm, kteří si pomohou sami. A já osobně vidím to nebezpečí ve dvou věcech. Ta první je, a můžu mluvit o sobě, někdy o mém vlastním postoji. Když slyším tuto větu, tak je to docela taková těžká zkratka a může mě vést k takovým mylným závěrům. Protože si z ní můžu vytvořit důvod a můžu si odůvodnit svoji pasivitu. Můžu si říct, tyhle ty lidi se prostě nesnaží a to mě vyvazuje z toho, abych já jim pomáhala. Problém je, že se dostávám do pozice, kdy soudím toho druhého člověka a s tím je, na to je navázán další problém, protože já jsem ten, který určuje, jestli jsem dostatečně snaží. Problém je, že my někdy nevidíme do hloubky lidského života, my vidíme jenom povrch a někdy nevidíme celý kontext. A skutečně bychom se měli ptát, nebo měli bychom si být vědomi toho, že někteří lidé si prostě sami pomoci nemůžou. Někteří lidé jsou v takových podmínkách, že si nemohou pomoci sami. Takže tenhle ten výrok mě může zbavovat vlastně podvědomně mojí zodpovědnosti, abych byla vnímavá k potřebám okolo sebe. Protože pokaždé, když uvidím potřebu, tak bude jednodušší se od ní odvrátit, protože si to zdůvodním a řeknu si, ano, ten člověk se dostatečně nesnaží, proč já bych tady měla nějakou svoji aktivitou mu pomáhat. Ale myslím si, že to je právě to nebezpečí. Jak se později podíváme do Bible a ukážu vám několik příkladů, tak uvidíme, že Bůh je jiný. Že Bůh pomáhá i těm, kteří si nedokážou pomoci sami. A Bůh skutečně každého z nás vyzývá k tomu, aby jsme měli měkké srdce, aby jsme měli milosrdné srdce. Aby jsme neodvraceli zrak od lidí, kteří jsou v nějaké potřebě. A chce, aby jsme to dělali bez fanfár a okázalosti, bez zbytečné pozornosti. Chce, aby to zůstalo součástí naší víry, štědré víry, sdílející se víry, aby jsme z toho nedělali skutky na odiv druhým lidem, ale on si přeje, aby jsme měli měkké srdce a byli jsme soucitní. A samozřejmě někdo okamžitě může někoho napadnout, ano, to je ale zneužitelné, obzvláště v dnešní době. A určitě můžeme mít jiné kázání o tom, že je potřeba mít moudrost, jak pomáhat druhým lidem a že některé věci jsou efektivnější a některé ne. Ale to není součástí toho dnešního slova. To dneska, co bych vás, s čím bych vlastně na vás chtěla apelovat, je, že Bůh si skutečně přeje, aby jsme ho napodobovali v jeho charakteru a aby jsme pamatovali na slabé, na zlomené, na ty, kteří potřebují naši pomoc. A v Levitikus 23, v kapitole 23-22 ve Starém zákoně je jedno místo, které nádherně odhaluje to, jaký Bůh je. Protože je to konkrétní přikázání, které Bůh dal vlastníkům půdy, těm, kteří byli bohatí, tím, kteří vlastnili a měli potenciál vydělat a zaopatřit se. A on jim na tom místě vlastně dává přikázání a Bůh jim říká, když budete sklízet obilí ze své země, nesklízejte své pole až do kraje a nepaběrkujte, co po sklizni zůstalo. Nech to chudákovi a přistěhovalci, já jsem Hospodin, váš Bůh. A když se podíváme na obsah toho přikázání, tak můžeme říct, že my sice dneska nemáme už pole, většina z nás už nemá pole, kde by zaselo a sklízelo nějakou úrodu, někteří možná, ale většina pravděpodobně ne. Ale je to princip, který přetrvává až do dnešní doby. Bůh tady říká, udělej si ve svém životě rezervu, kterou budeš věnovat potřebným lidem. Nepaběrkuj až do konce toho pole, nejdi až na ten limit tvých vlastních požadavků a vlastních potřeb, ale vytvářej si v životě nějakou rezervu. A můžeme mluvit o financích, můžeme mluvit o tom, že si cíleně dopředu budeš myslet na chudé, na sirotky, na vdovy, na nějaké projekty, které pomáhají druhým lidem. A budeš si říkat, tohle to je část toho pomyslného pole, která nebude patřit mně, ale bude oslavovat Boha tím, že ten výnos z toho pole půjde pro ty, kteří si nedokážou pomoci sami. Ale může to být stejně tak dobře tvoje energie, tvoje zapojení se do dobrovolnické práce, nebo to může být tvoje pohostinnost. Pro někoho budou pomocí tvoje finance, pro jiného to bude tvůj otevřený dům, že se posadí okolo tvého stolu, okolo tvé rodiny a ty pomůžeš tomu člověku překonat nějaké osamění, překonat nějakou depresi. Nemusí to být vždycky jenom finance, všechno se nepočítá ve financích. Ale Bůh tady skrze to přikázání v Levitikusu skutečně dává takový jasný princip. Nejdi ve svém životě úplně na hranu, nespotřebovávej všechno jenom pro sebe, vytvoř kus toho pole, kus toho života proto, aby ti, kteří si nemohou pomoci, aby z toho mohli profitovat. A vychází to čistě z Božího charakteru. Vychází to z toho, jaký je Bůh ve Starém i v Novém zákoně. Takže ta klíčová myšlenka a ten útok na tu polopravdu, bych řekla, je, že Bůh předem myslí už na ty, kteří si nedokážou poradit sami a kteří neví, jak z některých situací ven. Takže kdybych odpověděla na tu doplňující otázku a měla bych říct, jaký by byl Bůh, kdyby skutečně pomáhal pouze těm, kteří si dokáží pomoci sami sobě, kdybych na to měla odpovědět, tak věřím tomu, že by to vůbec nebyl Bůh Evangelia a že by to vůbec nebyl Bůh, který se vtělil do Ježíše Krista. V Janovi v 1. kapitole v 17. verši je napsáno, zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Ježíše, Mesiáše. Ježíš, centrum naší víry, se zjevil jako milost a pravda. Jako milost a pravda. A pokud věříme v evangelium, tak věříme ve víru, která se sdílí, věříme ve víru, která je štědrá, věříme ve víru, která je milosrdná, která se sdílí, která je pohostinná, která pamatuje na bezmocné a zlomené. Já jsem zatím zmínila jenom moji babičku a zmínila jsem její vášeň pro stolní hry, ale já bych několik slov na závěr chtěla říct i o svém dědovi. A když žil, tak já jsem mu nemohla říkat dědo, pokaždé, když jsem k němu přiběhla, tak jsem mu mohla říkat jenom dědečku, on to vyžadoval. A já jsem ho měla moc ráda. v mých vzpomínkách utkvěl jako někdo, kdo v mém dětství vytvořil spoustu zvídavých momentů, dal nám takovou stabilitu, byl to velmi pracovitý člověk, byl to pro mě vzor. A já si pamatuju, že on měl spoustu příběhů z války a potom vlastně vyrůstal, žil v komunismu, takže měl spoustu zkušeností, častokrát nám vyprávěl různé věci. Ale jedna věc, která mi o něm skutečně utkvěla, bylo to, že to byl člověk, který miloval smysluplnou práci. On rád chodil do továrny, kde pracoval, on rád pracoval se sousedy na zahradě, on rád pomáhal svému okolí, on pracoval pro svou rodinu, on pracoval v sousedství, on byl člověk, který miloval smysluplnou práci. A když se blížil do důchodu, tak já jsem si všimla na něm, byla jsem sice malé dítě, ale všimla jsem si takové nervozity a viděla jsem ho snad poprvé v životě, že se mu nechtělo do důchodu. Že se bál, že jakmile přestane pracovat, tak přestane mít vlastně hodnotu a ta práce vlastně byla pro něj spojená s tím, jestli je užitečný a jakou má hodnotu. A na neštěstí v tom stejném období, kdy odcházel do důchodu, tak u něj lékaři našli mozkový nádor. A to byl moment, kdy on vlastně, i když plánoval, že do důchodu neodejde, tak musel odejít, protože jeho zdravotní stav to nedovoloval. A lékaři postupně celou rodinu i jeho připravovali na to, že tak, jak ten nádor bude růst a byl neoperovatelný, tak bude ztrácet zrak, bude mít obrovské migrény, obrovské bolesti hlavy a vlastně dali mu několik možná měsíců života a on to neunesl a vzal si život a ten jeden z hlavních důvodů bylo to, že tak, jak přestal pracovat, tak přestal vlastně vnímat svoji hodnotu a usoudil sám v sobě, že život bez něj, i když já jsem tomu nikdy neporozuměla, protože pro mě to byl člověk, který měl nesmírný vliv a měl nesmírnou hodnotu pro můj život, tak on usoudil, že svět bez něj bude asi lepší místo a odešel. A víte, můžeme si někdy říkat, co chceme, ale věci, které vidíme v našich vlastních rodinách, formují naše hodnoty. A ten moment, když on odešel a tím vlastně tím skutkem pro mě vyjádřil, že on ve svých vlastních očích ztratil smysl a ztratil hodnotu, protože přestal pracovat, tak ve mně okamžitě nastartovaly myšlenky, takže v momentě, kdy člověk už nemůže být užitečný, tak přestává být hodnotný. Říkala jsem si, tato věc mi neustále v té mojí mysli prostě šla dokola. Je to skutečně tak, že nemá žádnou jinou hodnotu. A ve skutečnosti tenhle ten moment byl jeden z mnoha momentů, který mě potom přivedl zpátky k Bohu a přivedl mě do církve a přivedl mě zpátky k Bibli. A já jsem vlastně mohla začít hledat smysl života. A v téhle té věci si dovolím skutečně nesouhlasit s tou polopravdou úplně na 100%. Protože obzvlášť v dnešní době, kdy jedeme na výkon a i když to nechceme, i když si na to dáváme pozor, tak já častokrát se bavím například se staršími lidmi a slyším někdy jejich depresi nebo jejich úzkost, jejich obavy a z toho, o čem se bavíme, vyplývá jedna věc, protože už nejsem tak výkonný, protože si nedokážu pomoct v některých věcech. Já si nejsem jistý, jestli má ještě můj život takový smysl, jaký byl, když jsem byl úplně v tom produktivním věku. A začínáme o sobě pochybovat. V momentě, kdy musíme zpomalit kvůli nemoci, kvůli věku, kvůli jiným okolnostem, tak začínáme o sobě pochybovat. A pro mě je skutečně výzvou osobní, v mé osobní víře, ale i jako vedoucího v církvi, aby jsme v církvi nikdy nemluvili o Bohu jenom jako o Bohu, který je s námi v té nejproduktivnější části našeho života. Ale dneska bych vás chtěla poprosit, abyste si nastavili svoji víru tak, abyste mohli jít s Bohem i do těch dalších etap, kdy pravděpodobně nás lidé budou předhánět a budou rychlejší a budou mít lepší příležitosti a budou mít silnější zdraví než my, protože my půjdeme pomaličku k domovu a budou nám přibývat šediny. Ale myslím si, že kde jinde než v církvi by mělo zaznít, že náš Bůh není Bůh pouze výkonných lidí, pouze těch, kteří si dokáží pomoci sami. Nikdy bychom neměli potřebné lidi vytlačovat. Já vím, že to je někdy těžké prakticky pomáhat, přináší to spoustu zmatků, ale nikdy bychom to neměli z našich životů vytlačit. A taky si kladu někdy otázku, jestli dostatečně lidem zdůrazňujeme, že ne všechno v našem duchovním životě jde vybojovat pouze tvrdou prací nebo nějakou disciplínou. Ale někdy potřebujeme lidem připomenout, že někdy ta nejlepší cesta je jenom trávit čas v Boží přítomnosti a nic nedělat. Někdy ta nejlepší cesta je, že rezignujeme. Ne v tom negativním slova smyslu, ale řekneme, Bože, tady jsem. A ty teďkon udělej ve své moci něco s tou mojí slabostí. Někdy to není tvrdá práce, ale je to trpělivost. Někdy to je poslušnost, někdy to je takové vydání se té Boží vůli, protože on má pro nás dobrý plán. A věřím tomu, že jedinou cestou, jak se můžeme vymanit z toho kruhu výkonu a úspěchu a všech těch věcí, proti kterým si myslím, že Bůh nic nemá, protože Bůh se jenom raduje, když můžeme smysluplně pracovat. Ale aby jsme se toho nestali otroky, aby jsme v tom neviděli svoji hlavní identitu. Myslím, že já se častokrát raduju ze smysluplné práce, protože jsem aktivista, miluju práci. Ale aby v tom nebyla moje hodnota, tak ta jediná cesta je, že pochopím koncept milosti. Že Bůh pomáhá i těm, kteří si nedokážou pomoci sami. A my nakonec tohoto toho setkání budeme zpívat poslední píseň, která je úplně celá o milosti. A která nám má připomenout, že milost je ta, která nás nachází. My milost nedokážeme nějak odpracovat, nedokážeme si ji vynutit. Milost k nám přichází a my ji přijímáme jako dar. Je tam veliký rozdíl oproti výkonu a oproti tomu, o čem jsme se bavili v té polopravdě. Takže pojďme společně zaspívat tu poslední píseň. Někteří z nás se můžou modlit a můžou prosit Boha, aby jim v těch následujících dnech a týdnech připomenul ten jeho koncept milosti. Aby jim připomenul, že Ježíš je ten, který přišel, aby nám zjevil milost a pravdu. A myslím si, že v tomhletom by ta polopravda byla skutečně nebezpečná. A že potřebujeme doplnit ten celý výrok o milost Ježíše, kterou nám dává. A o to vědomí toho, že Bůh pomáhá také těm, kteří si nedokážou pomoci sami.